ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አከምጥቶ ዳከፈቶ ተራዲዮ ኒድሬ ሸገር ኦዱ ኩያር አቀበኔ ዲያኔራ ኦዱ ወለን አን ኢፍቱ ገለታቲ ኡመኒ ኦሮሞ ቀብሶ በሮታፍ ገጌሳ ቱሬን እንጅፈኑን ሳቡተሙስ ቀብሶ ኢሳት ጉዱንፋ ጎዱፍ አመሌ ቀብሳው አከቀቡ ዳማሚ ጉድናሌ ወለጋ ደበለቴ ወራኒ ሞቱማ ነሞተ ነጋ አጄሱን አኩመት ፉፌትጅር ኮረሉ ቡበራርቶ ተይድላ ዱኛ ኢትዮጵያ ብዮት አዱኛ ባላንጭማን እትጋር ፈቴ ኬሳ ሰደርካ ጀልቀባራ ካይ ኩነን ኦዱወን አንገፎ ተጉያርአቲ አማ በልኢና ንስምብራንጋ ኡመኒ ኦሮሞ ቀብሶ በሮታ ዴራፍ ከኬሳ ቱሬን እንጅፈኖ ጉርጉዳ ገልሜ ሳትሩስ እንጅፈኖን ሳገልመ በርባደሞ ብራ ዋንን ኬኝፍ አመሌ ቀብሳ ኤ ጡምሮ እትጎዱ አከቀቡ ቄሮን አርዴ ሲፊያ ደሳ ቆዴ ተቆጣም ጃራ ተኮፊ ወለካ ኦሊፍ ኡመኒ ኦሮሞ ዲነ ጀለቲ ብሉድ ኢፋፍ ወሬገመ ቀቃሊ ከፈላ ቱሩ ያደቺሴ ፈልማ ከኬሳ ቱሬ ረቲ አመስ ቀብሶን ጡምሮ ጎቹ አከቀቡ ዳም
አክመቤ ከሞ ኡመኒ ኦሮሞ ቀብሶውን ወጎት ሊባሽንተሚ ኦሊፍ ገብሩማ ለሊስቶተ ስርኒ ኢትዮጵያ ድሪቲን ጎደሙ ዝራ ፈጭሶ ዳፍጀቻ አልከኒ ፍልጉያ ታይም ቢሁ ወሬገማ ጉርጉዳ ዳክልፋታት ይከፈላል ጥቀናት ገያኒ ሞቱሞተ ሚሊክራ አስካቴ ሃንገ ኃይለ ስላሴቲ በቆና ይተድራ ጫለንቆፊ አኑሌን ዱማቲ ጅምላዳ ተነን ጫብን ሰወረ ጉለሌ ኸን ወረ ቶለማት ረቲ ሃንገ ፈጎረቴ ጉትማ ጉትቲ ከወሎ ድሬ ቡሩቲ ጀልቀቤ ሃንገ ካን ጫሊ ጫለንቆቲ መሳ ድራ ኸይሰቲ ኡመኒኹን ኡመተ ገብሩማ ከነጀለት ያርከኸኔ ሂንቴኝ ጅቱለ
እትፉፈስ ቡልቺንስ ስርኖታ አባረድ ፋደርባ ሃንገበረ ቡልቺንስ ሞቱማ ወያኔት ኡመተ ኦሮሞ ጅልቤ ፈቺ ሱፊያለንስ ቀብሶ ኡመኒ ኦሮሞ ጋጌሳ ቱሬን አኬክኒ ሳኒ ካራቲ አፉ ኤር
ሃይለ ስላሴ የገቡ የደርጊን ስቶፍታ ጅጅረቴቱማ ሮገ ገረገራቲ ተርካንት ወነ ደዳ ኡመተ ከነረቲ ፍለቻ ተኸንቱሬ ዳንሱን ወያኔቲ ወጋ ጅድም ቱርባ ረኮ ጀባ የገቡ ሜምቦዳ ኡመኒኹን ኤኝማ ሳትሌ ሃልቲ ንሰቹ ደደቤፊ አካትመቲ መቅማን ኦሮሞማ ጁሌን አካታንቲ የከት የኸንቱሬ ጀለታውን ደንዲኝ ጅቱለ ቂንዳሄ ቶልፈቴ አላስኸይታ ወልድብቅ ጀለሲ ጉባዳን ወልያሜ ወልጀላ አዋቴ ተርሲሞ ቀብሶሳ ቂንዴፈቴ ሀዩሳ ደገዬ ጉዳሳ ጀለዴሜ ሃንገፍኒ ጥቃ ከበጄ ጥቃኒ ሃንገፈ ከበዱዳን ወለጌ ዋቀሌ ዋቀቱ ክቸሌ ከለቴ ወራክሲ ቄሮዳን ድርፈሙ ኸን ሀዮቴ ሄዱ ወፍቄሰቲ ቀበቱፊ እጭቲ ጀጀብዱ ስቴሳ ቀቡ ለፋኼ ሎኡ ደንድሄት
እጭቲን ቀብሶ ኡመተ ኦሮሞ በሮ ተደርበኒ ቶኩማን ከኤ አርሳ በርባችሱ ከፈሌ አከ ቀብሳው ጎዴ ማል ጋፊ ጀዱፍ አከስ ጀቹን ንብስ
አርታሌ ዳት ወሬገም ኡልፋታ ሄዱ ሀፈሌት ኩን ያድኑ ወጎተ ሸነን ገብረን ከነ ኸይዛት ይጁ እንሱ ማሊፍ ከኡደንዴ አከንቲ በከሰን ሉፉ ደንዴ ዮሃናሞ ማልቶ ቺንጎ ደንዴ ረኮወን ሄዱ ቱ ወልረት ኡልፋታ ረኮወን በረበረን ታውቱ መነመነ ነመት ዲሄ ኢልማኛቴ ጠሎተ ኛቴ አከስሞ ዲነግዴ ኛቴ ሐዋስ ጨከን እኝማ ሳ ጋፈኝኛቹ የገሉ ጉት ማጉት ትግርቴ መጣዳዩን ዲስ መታነሶን ጅሩ መጣዳን ዱ ኸንጁሰን ይግጭ ለፋኸይ ሶሶሄቲ ኤሮን ዳ ሲሞ መታታ ባፈቴ ኸይሰቱ አዮኒ አራንተ ነመኒ ዳጅረን ኩን ዊርቱ ለፌ ዱዳ ቀብስቻ ተውዳን ወያኔ ወጋ ዚደ ሚቶር ባፈለቲ እንዳነፉም ነው ሲጥሰን ብየት ገልቱ ደንዴ ተኸንጅሩ ጀቹር
ቄሮን ኦሮሞ ኦፒዲዮ ብልሶምሴ ቀብሶ ኡመኒ ኦሮሞ የሮ ዴራፍ ከኬሳ ቱሬ ገልማንገውፍ ወሬገመ ጉርጉዳ ባሱስ ኦፒዲዮን ኤርገምቱ መሌ ደንዴሴ ዳባችሁን ደንዴኝ እንጅፈኖ ኦሮሞ ስርነ ምኒልክ ጃሩፍ አከ ኦልችቴ ዱበታ
ይሄን ኤሮን ቀብዩሮ ስንት ዝሮ ኦፒዲዮ ዲነጅላ ባሱዳ የግዲነጅላ ባስ ሙኩም ነሳ ሁም ይፈቴ ገረ ወሎት ተርካንፈቴ ጂኒት ትራካቴ ኢፍጃሩ ለፈሪጅቱ ካተውቲ ኢልሞን ቡቲ ቡቲ ዳጅናን ሞሮሞን ጆሰንቲ ሀዳ ሳኒ ኦካንሞ ሱሚ ንሳኒ አራሽናትኒ ቀርስቼ ጭኒኔ ተርካንፊ ዮሃንሞ ሰኻሌ ትጅራ ሰኻሌ ኹና ከመቼ ሰኻሌ sahali sahalami sahali khalese chartu sahalamun sa gekamal arammo motumman sirna falatami topani stoto duri hunde fami abiya medin kanu tum kai tun de fami ummata kana wayane dafi dirgi ta haile filase chala akhiqan milik akuma dula milik gidan akhiqan milik kabate ta kanin so sawati injir
umarratis ummanni oromo senaro rol alaga jalatti ku fejirachu wanin qabnef abdi kutanna ke sabae umuri sirna enumma safi isaballe suf abjo tu gababsu akkaqabuda
ammati ummanni oromo da kun hala isarradde ma giru kana irratti gammaku dandahu qaba bakka zani khae abdi sa horachu qaba khaleesas bakka kana caltu wanke arrazammo bakka kana caltu bakka kana yoxe bakka guddo sila galma fu dura kan gahunin dandaji e dura gammaku qaba
wabi waqotu qindes Gudina Wallagga Baha Magala Naqqamteetti dargaggoonni Oromo afur waraana mootummaa bilxiginnaatiin ajjeefamuun dhagahame. Gabaa sababii waaqoon qindeesse gurmicha gammachuun akka taanutti dubbisa.
Akka odeessaaleen garaagaraa bahaa jiran ifoomsanitti muddee 8/2014 dargaggoonni Oromo afur kanneen maqaan isaanii Abubakar Nuree Nimona Ejjigu, Amanuel Abtaamuu fi Sanyii Ittaanaa barataa saayinsii fayyaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii damee naqamtee kan ta'e badii tokko malee rasaasa waraana mootummaa bilxiginnaatiin ajjeefamuun ibsameera. Dargaggoonni kunneen magaalaa naqamtee keessa naannoo mana amantaa Ortodoksii Gabreelii jedhamutti karaa gubbaa deemaa osoo jiranuu jimaata galgala humnoota waraana mootummaatiin butamanii erga ajjeefamanii booda reeffi isaanii bakka laga harree jedhamutti gatamuun ibsameera. Dargaggoota gara jabina waraana bilxiginnaan ajjeefaman keessa dargaggoo Abubakar Nuree fi Nimona Ejjiguu ji'oota muraasa dura mana hidhaa qilleensarraa ba'utu himama. Dargaggoo Abubakar Nuree bara bulchiinsa wayyaanee keessas mana hidhaa Maakalaawii fi qilleensotti waggoota dheeraaf dararamaa ture. Bara 2018 hiikamuun bara 2019 immoo marsaa lammaffaaf hidhamee yeroo dhiyoo akka ba'e odeeffanneerra. Lixa Oromiyaa godinoota Wallaggaa keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuu akkuma itti fufetti jiraachuu gabaasaaleen garaagaraa qooduu irratti kan argama yoo ta'u, dargaggoo Obsaa Warquu Hiriyaa Amaanu'eel Wandimmoo caamsaa 11 bara 2021 poolisiin humna addaa Oromiyaa shugguxii mormatti fannisuun adda babaayii Dambidoolloo irratti hawaasa bal'aa fuula duratti dhaabee rashanee gaafa muddee 16 bara 2021 godina Qeellan Wallaggaa Aanaa Sayyoo bakka Dalloo jedhamutti waraana mootummaa bilxiginnaatiin ajjeefamuun ibsameera. Dabalataanis godina Wallagga Baha Aanaa Kiiramuu magaalaa Qoqqofeetti muddee 7 bara 2014 hojjetaa buufata fayyaa magaalaa Qoqqofee kan ta'an obbo Mulugeetaa Gammadaa balleessaa tokko malee waraanni mootummaa rasaasan akka ajjeese maddeen raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Obbo Mulugeetaa Gammadaa hojii ogummaa isaaniitiin uummata naannichaa tajaajiluu malee dhimma siyaasaan wal qabate garee kamiinuu waliin hariiroo akka hin qabne ibsuun sababa oromummaa isaaniif qofa aba'oo shaneef qoricha kennuu fi tajaajila fayyaa irratti gorsa laachuun deeggaraa jirta jedhanii gochaa isaanii malee akka ajjeesan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar ibseera. Akkasumas godina Harargee Baha Aanaa Cinaaqsanitti dargaggoonni Oromoo torba kanneen ammaaf eenyummaan isaanii addaan hin baafamne waraana mootummaa bilxiginnaatiin bakka tokkotti rashanamuun ibsameera. Oduudhuma walqabateen godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa Walloo Aanaa Baatettis namoonni nagaa lakkoofsa 30 ol ta'an waraana mootummaa bilxiginnaatiin ajjeefamuun ibsameera. OMN nama jiraataa Aanaa Baatee ta'e tokko waabeeffachuun akka gabaasetti namoota ajjeefaman kanneen magaalaa guddoo godinichaa kamiseerraa fiduun Aanaa Baatee bakka kaambii waraanaa Burqaa jedhamutti akka rashanan ibseera. Dabalataanis Aanaa Artummaa Furseetti garee Fiinxaaleeyyii Amaaraa fi waraanni mootummaa bilxiginnaa waliin ta'uun ilmaan Oromoo hedduu ajjeesanii iddoo Intalee jedhamutti reeffa akka gatantuu ibsame. Gabaasaaleen adda addaa akka qoodamaa jiranitti garee Fiinxaaleeyyii Amaaraa qaawwa mootummaan bilxiginnaa baneef itti fayyadamanii haaloo bahinsa waggoota darbanii ba'uuf gocha dhugugaa sanyii raawwachaa akka jiran himu. Akkasumallee Oromoo Walloo kallattii hundaan marfamanii diina walakkaa waan jiraniif birmannaa uummata Oromoo hin arganne taanaan kanaan booddee gochaan ammeenyaa gurguddaan kan darbe caalu irratti raawwatamuu akka malu ibsuun Oromoo Walloo haala akka malee yaaddessaa keessa akka jiru eeru.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti humnoonni Fiinxaaleeyyii Amaaraa manneen jiraattota ibiddaan gubaa jiraachuun ibsame. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Kiiramuutti humnoonni garee Fiinxaaleeyyii Amaaraa sirna bilxiginnaan uummata nagaa goluuf bobbaafaman ammallee manneen jiraattotaa gubaa jiraachuun ibsame. Akka maddeen keenya ibsanitti dhuma 7 darbee Aanaa Kiiramuu gandoota akka Somboo Waatoo fi Siddaan jedhamutti manneen jiraattota dhibbootaan lakkaa'amanii fi oomisha qonnaan bultoota ooyiruu keessatti ibiddaan gubuun loon dabalatee qabeenya uummataa hedduu gareen Fiinxaaleeyyii kun saamaa akka jiran ibsaniiru. Badin garim fintali yi kunin rawatan yero ra gara yero ti dabala akkajru erani gando talaman sombo wato fi siddan ke satti kofa yot innati mannen jiratto ta ibala ma ol gubani waluma galatti lon ibato kof shantama ol taan samani garana no sanitti fudachu him yero garin kun yakko ta hama kana rawatu qamunni motumma godina fi ana sirritti quba akka qaban erani yero gochi kun rawatamu polisonni humna adda oromia akka hin orkine fi gama jara gorun umma akka dararan ajajni gama bulchinso tanageenya godinafi anaatin kennama akka tore qoba qabachu himan itti dabalunis ummanni rorro humno ta kanneenin irratti raawatama jiru dheesse lubbuusa olfachuuf yo yalummo polisonni humna adda oromia namni kamu anicha keessa baye akka ndeemne dorka akka jiranis ibseer waluma galatti ummanni anicha akka hin baqannes dorkame akka hin jiraannes goolame sadarka maata ragae akka jiru maddi arredi esmeer wabi waqotu gawaase godina shaakaaba aanaa warra jaarsutti qonnaan bultoonni hidhattoota bilxiginnaan saamamaa jiraachuun maddeen RDS simaniiru gabaasa liiban jaarsoo gurmicha gammachuun akka taanutti siniidheessa
godina shaakaaba aanaa warra jaarsoo gandoota hedduu keessatti hidhattoonni bilxiginnaa naannoo sanitti bobbaafamanii jiran hanqinni dhiyeessii nyaataa mootummaa waan mudateef qonnaan bultoota doorsisanii saamurratti akka argaman maddeen gara sirraa raadiyoonii Dirree Shaggaritti maniiru. Akka maddeen keenya jedhanitti gandoota baadiyaa aanaa warra jaarsoo kanneen akka boobee liiban, faajjii ejersaa, shankooraa, dhaayetuutii fi gandoota naannoo amaaraa daangessanii argaman akkasumas bakkeewwan waraanni bilisummaa oromoo keessa socho'utti hidhattoonni bilxiginnaa waraana bilisummaa oromoo loluuf mootummaan gara sana bobbaase halkan mana namaarra deemanii midhaan nyaataa, maallaqaa fi meeshaalee waraanaa qonnaan bultoonni karaa seera qabeessa ta'een hidhatan irraa saamaa jiraachuun beekamee jira. Kanuma walqabatee aanaa warra jaarsuu keessatti qaamni maqaa waraana bilisummaa oromootiin gurmaa'ee ijoollee dabballoota mootummaa, abbootii qabeenyaa fi namoota adda addaa ugguruun maallaqa namarraa walitti qabaa jiran kan jedhu maddi keenya kun manguddoonni naannoo sanaa dhimma kana hooggantoota waraana bilisummaa oromoo toora sanaa waliin mari'atanii kan tura yoo ta'u miseensonni waraanichaa gocha akkanaa keessatti hirmaatan kan hin jirre ta'uu mirkaneessuun namoota uffata waraana bilisummaa oromoo uffachuun uummata saamaa jiran irratti tarkaaffii kan fudhatu waan ta'eef namoonni gocha kanarratti bobba'anii jiran akka irraa of qusataniif akeekkachiiseera.
Addunyaarratti balaawwan ciccimoo hokkora mirga namoomaa uumuun gaaga'amaa fi jeequmsa adda addaa jalaa lubbuu namoota nagaa baraaruun kan beekamu koree lubbuu baraartota idil-addunyaa Itoophiyaan bara faranjoota dhufu kana keessa biyyoota addunyaa 10 balaan ciccimoo itti gaarreeffatte keessaa Afgaanistaanitti aansuun sadarkaa lammaffaarratti teechisee jira. Wanti koreen kun akka sababaatti eere keessaa immoo waraanni biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru cimee kutaalee adda addaatti babal'achuun itti fufuu fi haalli qilleensa baramaa jijjiiramuun Itoophiyaan biyyoota addunyaarraa kanneen balaawwan ciccimoo itti gaarreeffatan keessaa gara toora jalqabaatti akka dhufu akka taasisee dhibsuun Sudaan, Myanmar, Sudaan Kibbaa, Kongoo, Naayijeeriyaa, Yemenii fi Sooriyaa tarree kana keessa galchee jira. Liiban jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduuwwan har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadha.
Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafasaarra alagaa gubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Barbaachisummaa fi akeekni zoonii dinagdee addaa maali? Kabajamtoota, dhaggeeffattootaa fi hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar qophii lafaaf lafee yooyyaa ashamaa akkam jirtu. Aadaa waan ta'eef nagaa isif fuune malee Oromoo fi Oromiyaan nagaa dhabanii guddaa xiqqaan, dhiiraa dhalaan, namaa sa'aan, Mati watin jar sa jartin markesa akajiran inu makubakamna. Naga dabungkun walitirufenya gama kopi kanatin kabu walkapsisne. Wanu mamu dan daus isinib diesu itu majirra. Yero warani babalate naga nabamu samichafi wirala lafatib daotae. Serat abluman daranu akka gudatu bekamada. Kopi kenya harra lafab lafetingaru. Samicha yokin uerara lafa daolo la jaratti taasifamu oto hintane samichu makaroran dambifik ajelfamni ittibaye rawatamu jiru ratti fule fanna. Kunis barbach summafi akegni zoni dinagde adda giddu galesa oromiyatti hundefamu jiru ratti nuwalin tura. Koppesitun faitu wadajo gulalan dube wayesa kanisini diye chummo an gurmecha gammachuti. Labsin hundesa zoni industri adda gada jedamu ilachi sebae, dibba lamaf digdamija barakuma lamaf kudalama, barbachi summa zoni cha ilachi se akazeda. Tokofa zoni industri adda gada jedamu kana investimenti ala hawachudan, dinagde alergi gudisu sharafa ala argamsi suraf. Namafa umman nina nicha hire hojji zoni industri kana kesati umamun, hojji argate hojji abdummara akkabawuf. Sadafa nagenyumma namafi biya eksisuf. Afrafan lafakusan nadan ittifayadamuf akkatae tarrefa mejira. Projektin magala adda ijarukun walumagalatin immota ijosa di milkesuf hojirra ola jirachusa. Darittarri olanan abba taita zoni dinagde adda gada. Injinar dammallash mulo kanjiraman waggala madura bibisitti immakana himanituran. Halumakanan charra hojji ummata banu hankena sharafa biya ala balina furufi. Chaunsa dinagde konnarra gara industri titasifa musafisisuf. Magalan yokin zoni industri addakun akka umamu media dan dubbatan. Zoni dinagde gada jedamu kamotumma oromiyatin ijaramu fe galamikun. Zoni industri akka armandura magaluta toko toko kesati. Pakenya adama fati ijaramani oto hintane. Magala haraya mojofi adama gidduti ijaramu akka tay hubacchum barbachisada. Projekti guddan zoni dinagde adda gada jedame lafsin bayefkun. Lafa hektara kumadigda misadib dibba jaafi shantami jaawisa. Kunis lafa walakka balina magala finfinne gaw akka jechuti. Balini finfinne dur hektara kumadigda mitoko kanture yotawu. Amma garu babalina seran ala yero adda adda titasifamen. Hektara kumashantami afuritti orgudate jira. Gara hektara kumasodoma oromia rafuratame debisuf oromon kalfalmi godajiru. Kanabras darbe godina adda nanawa finfinne jedame umamen. Lafti oromon rafuratame jira. Lafti amma zonin dinagde adda gada irrat ijaramu jiru kun. Gababu matti finfinne ishiduri kambara herri kurasagat sagaltamishan. Yero raggaw turtesan kancharu jachura. Karabiratin mojofi adama gidduti magala gudda hamma finfinne gautu hundefamuf demaji raja chura. Lafti zonin dinagde adda makaga dajit amun ijaramuf karur fatame. Hektarri kumarigdami sadib dibijaf shantami jakun. Iddo industri wangara gara kan manajirenya iddo dadala yokin commercial zone. Iddo tajajila logistiki akkasumas iddo bashanna nafi turizimi of kesatik abata jedamera. Kanamale zonin dinagde adda kun daldala sararka addunyati dorgomata efiduf. Bufatat iyara gudda nanno dukamitti ijaramuf yadame walin walitti hiduf yadame karorfamu saatu himama. Ijarsi zoni adda kun bukonna afur gara gara tikodame waggota afur tamman dufanif karra watamu yotawu. Waggota shanan bokonna duratin lafa hektara kuma sadiif dibba tokkoof shantama misoomsuuf bokonna lammataan lafa hektara kuma shanii akkasumas bokonna sadaffaa waggota kudhanii hanga kudha shanii fudhatuun lafa hektara kuma saddeen misoomsuufi bokonna afraffaa waggota kudhanii hanga kudha shanii fudhatuun ammoo lafa hektara kuma torbaaf dibba saddeet walumaa galatti lafa hektara kuma digdami sadii misoomsuuf karoorfatame. Dhuguma kun oromoof misoomaare. Dhuguma lafa oromoo kanarratti oromootu abbaa industirii ta'uuf deemaare. Dhuguma hojjiitu oromoof uumamaare kun tasuman ta'u. Ijaaramuu magaalaa alagaan karoorfamu oromoof badii malee bu'aa fidee akka hin beekne ija keenyan agarreerra jireenya keenyan safarree jirra. Mootummaan bilxiginnaa akka ibsutti lakkoofsi namoota yeroo ammaatti iddoo piroojektiin zoonii dinagdee addaa gadaa irratti ijaaramuuf karoorfamerra jiranii 33 hanga 35 ta'a. Kun baa'ina maatiitimoo baa'ina nama maraati kan jedhu garuu ifatti hin beekamu. Yaanni zoonii dinagdee addaa kun biyya keessa qofa otoo hin taane akka addunyaatti dorgomaa ta'uuf akka ta'e simama. Kana jechuun nama maallaqa qabu hundaafuu zoonichi banaa ta'aa jechuudha. Qotee bulaa Oromoo achirraa buqqa'utu maallaqa qabaare. Projektiin waggoota 40 keessatti xumuramuuf yaadame kun gaafiiwwan adda addaa akka kaasnu nu godha. Gaafii buqqa'insa qonnaan bulaa, Demografi yokin kubsuma ummata jijiru akkasumas bakki filatame kun bakka daangaan Oromiyaa walitti dhiphatu fi kallattu ta'ee kan daangaa alagaatti garmalee walitti dhiyaatu ta'uunsa ifumatti Oromiyaa bakka lamatti addaan kutu akka ta'e ifatti mul'isa. Kanaafuu amma gaaffin gaafatamuu qabu dura dursoo proojektii kanarratti ummanni mariisifamee jira. Proojektichi ni barbaachisaayyuu. Wantoota olitti tarreeffaman kana milkeessuuf dirqama zoonii diinagdee addaa hundeessuun barbaachisaadha. Zooniin diinagdee addaa uumamu yoo barbaachise maaliif lafa tuulamaa isa saamamee dhume kanarratti ta'a? Oromiyaa gara kibbaa gara dhiyaatti lafti industiriif ta'u ni dhabame. Dubbiin ifaadha. Magaalaa Finfinnee akka magaalaa Adaamaatiin walitti ejjettuuf ammayyuu homtuu nafne waan ta'eef proojektiin bilxiginnaan baase kun isuma kana irra caalaa cimsuuf karoorfame. Jireenyi uummata Oromoo fi Oromiyaa maal irratti akka hundaa'e beekamaadha. Kanaaf ammoo proojektii akkamiituu barbaachisa gaaffii jedhu proojektiin kun hin deebisu. Qabxiin guddaan ilaalamuu qabu Oromiyaa keessaa bakki proojektii kanaaf filatame akeeka siyaasaa dhokataa waliin hidhata qabaachuudha. Proojektiin kun lafa hektaara 2023 irraa qonnaan bulaa buqqisuu qofa otoo hin taane bakka kaartaan Oromiyaa garmalee itti qallattu kan naannicha bakka lamatti addaan muruu danda'u Mojoo fi Adaamaa jidduu filachuun isaa Oromiyaa qoqqooduu haala aanjessuudha. Bakka kanatti bal'inni daangaa Oromiyaa daangarraa hanga daangaatti kiiloomeetira 200 hanga 300 hin caalu. Gama kaaniin fiixeen Finfinnee Mojorraa kiiloomeetira 60 gadi yoo ta'u Adaamaa Mojorraa kiiloomeetira 22 gadi. Finfinnee haga Mojoo Adaamaa qubsuma magaalaa godhanii walqunnamsiisuun kanarratti ammoo zoonii industirii addaa gadaa yookiin magaalaa haaraa hektaara 2023 gubbaa qubatu yoo itti dabalamu maaltu akka ta'u tilmaamuun salphaadha. Qaamni mootummaa Oromiyaa ofiin jedhu kun proojektii kanaaf maaliif bakkicha filatire kun gaaffii bilbiltuudha. Akeeka maastar pilaanii Finfinnee bal'isanii Oromiyaa bakka lamatti qooduu fashalee ture bifa haarawaa fi saffisaa ta'e raawwachiisuuf kan danda'u akka ta'e hubachuun rakkisaa miti. Zoonii industirii kanaa ijaaruu jechuun magaalaa haaraa ijaaruu jechuudha. Gabaabumatti haala qabatamaa amma Itoophiyaa keessa jiruun magaalummaa babal'isuu fi industirii guddisuu jechuun karaa biraatiin ummattoota biyyattii eenyummaa fi afaan ofii qaban dagachiisanii amaaressuu jechuudha. Yoo amaaressuun hanqate ummata afaan amaaraa qofa dubbatutti suuta suutan ceesisuu jechuudha. Akkuma beekamu biyyattiin sirna federaalummaa kan hordoftu taatus aangoo sirnaan ala akka malee giddugaleessatti waan kuufamee waltiffameef imaammanni magaalaa industirii fi diinagdee sadarkaa naannootti bahee hojiirra oolaa hin jiru. Oromiyaanis imaammata of danda'e kan magaalaa industirii fi diinagdee bakka hin qabnetti ijaarsa magaalaa haaraa kanaa waan ittiin qajeelchitu waan hin qabneef imaammatuma sadarkaa federaalatti jiruun fayyadamuun waan hin oolle. Imaammatoonni sadarkaa federaalatti jiran ammoo kan uummataa fi naannolee hunda hirmaachisanii fayyadamaa taasisuuf ba'an otoo hin taane ilaalcha garee aangoorra jiru kan olaantummaa warra Abisiiniyaa warra kaan irratti fe'uu hojiirra oolchuuf kan qophaa'e. Caasaan mootummaa gara federaalizimiitti jijjiiramus imaammanni bu'uuraa garuu haala amansiisaa ta'een gara bara Minilik, Haayilasillaasee fi darguurraa hin jijjiiramne. Fakkeenya tokko qofa kaasuu dandeenya. Afaan daldalli ittiin gaggeeffamu ammallee afaan Amaaraati. Daldalli alergii akka zoonii kana keessatti hojjetamuuf karoorfame kun ammoo hayyamni hojii isaatu federaalarraa kennama malee naannoorraa hin kennamu. Kun immoo seeraa fi imaammata sadarkaa federaalaatiin akka buluuf dirqamsiisa. Afaan Amaaraa fayyadamuu dabalatee jechuudha. Gabaabumatti imaammata namoota federaalarra jiraniitu hojiirra oola. Sun immoo Oromiyaa bakka lamatti muruus kan dabalatu ta'uu akka danda'u haala siyaasaa waraana amma biyyattii keessatti deemaa jiruurraa ifatti hubatama. Qabxiin biraa xiyyeeffannoo laalamuu qabu dhimma buqqaatii qonnaan bultootaati. Dhugummaan isaa sirritti mirkanaa'uu baatus qonnaan bulaa 33 hanga 35 ta'u naannoo kanarra lafa qotatee kan jiruusaa gaggeeffatutu jiraata. Namoonni kun takkaawu buqqaanii baduuf jiru yookiin mala jiru baroota beekan dhiisanii waan hin beeknetti seenuuf deemu. Karaa hundaanuu baduun isaanii mamii hin qabu. Namni qonnaan jiraatu osoo barnoota hin qabaanne industirii keessatti qaxarame yookiin abbaa qabeenyaa ta'ee fayyadamaa ta'a jechuun kijiba. Misooma jedhamee qonnaan bulaa waggoota dheeraaf kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti buqqifamaa ture martuu akkasumatti sobamaa ture. Imaammata diinagdee qonnaa caalatti fayyadamaa isaan taasisu odoo diriirsuu hin danda'in magaalaa fi industirii qonnaan bulaaf jedhamee ijaaramu waggoota darbanitti badii inni Oromoorraan ga'e agarreerra. Yeroo baay'ee beenyaa gahaa malee buqqaafamuun jiraattota akkasumas piroojektoota lafa qonnaan bultoota irratti hojjetaman irraa qonnaan bultoonni fayyadamoo ta'uu dhabuun rakkoolee bal'inaan mul'atan keessaa sararka olanati dubbata mullen badin adavi afan irragawut iyefanno gaha wan argate hinfakkatu benya gaha yokenname bukkafamuno sirrita a kamallaka kabu akuma fedetti nama bukkise biyanama dabsi sudan ofimmo mallakan abba biyata jechura halli jiru qonna bulatokko irga qonnarra bukkefame boda wabi mali qaba wabin suno enyumma afan adavi duda ummati charratti dibaffilu akkamitti lalama mirgi abbaabi yumma ummati chilafasafi biyasarratti qabo ni sharafamamo insharafamu gaffin guddan isakana qoranno walabate kan gafile kannen debisu bakka hinjirratti misomni gaggefamu misoma oto hintane walarka fudinsa abbumma lafati abbumma lafa qonnan bularra gara qubatto taharatti dabarsu jechuda sababni kana kaamnef ifa gama bajetatin motumman nanno oromia burale misoma barbaachiso ta'an kannen akka bishani humna elektriki Telekom ifi sirna dangala kan hojjetu yommuu ta'u misoomni laficha garuu abbootii qabeenyaan kan hojjetamu akka ta'e ifa. Aangawoonni proojektii kanaatis kanuma ifoomsaa turan. Warri bilxiginnaa misooma kanaan namni buqqa'u hin jiru jedhu. Garuu namni buqqa'u akka jiru beekamaadha. Osoodhuma namni buqqa'u hin jiru ta'eeyyuu qubannaan haaraan namoota dura turan lakkoofsan xinneesse yookiin maayinooriitii taasise mirga murteessummaa isaanii mirqu akka dhufu tilmaamuun salphaadha. Fakkeenyaaf magaalota hanga ammaatti ijaaraman ilaaluun gahaadha. Paarkiiwwan indastirii hanga ammaatti hundeeffamanis ilaaluun ni danda'ama. Dabalataanis yuunivarsiitota magaalota xixiqqoo keessatti banamanii barattoota liqeffamanii dimoogiraafiin jijjiirames akkasuma. Qubattoota haaraa baay'ee fiduunuu ammoo eenyummaa afaan aadaa fi duudhaa uummata dura ture akka balleessu yookiin miidhu hubachuun dirqama. Mallaqni guddaan yeroo bakka tokko irratti dhangala'us qubsuma haaraa keessatti hojii barbaacha gara bakkichaa namoonni hedduun akka dhufan laaluu feessisa. Fakkeenyaaf qubsumni Finfinnee akka malee kan baay'achaa dhufe sababa mallaqni guddaan magaalattuma tana qofa keessatti dhangala'uuf namoonni hojii barbaachaaf waan baqatanii seenaniifi. Akkuma olitti ibsine imaammata poopuleeshinii afaanii aadaa fi duudhaa oromiyaan sadarkaa naannootti hin qabdu. Sadarkaa federaalattis imaammanni daneessummaa bu'uura godhate kan hawaasummaa afaanii aadaa fi duudhaa hin jiru. Imaammanni jiru kan tokkummaa sabqeentee saboota irratti gadi fe'uuf baroota nugusaa keessa turedha. Sanuma irra dibanii gowwoomsaaf itti fayyadamu. Oromiyaanis sanuma fayyadamtii jechuudha. Zooniin addaa yookiin magaalaan haaroftii bakka imaammanni hawaasummaa afaanii aadaa fi duudhaa Oromoo kunuunsuu danda'u hin jirretti ijaaramu magaalaa Oromoo ta'uu hin danda'u kan jennus kanaafi. Seeraa fi sirni otoo hin jiraatin wanti fudhatamu tokko miidhaa akka qabu ifa. Haalli siyaas dinagdee akkasumas siyaas waraana biyyattii keessatti mul'atus kan daneessummaa balleessee walitti baqsuudha. Afaan Amaaraa biyya tokkummeessa jedhamee duree biyyattiitiin ifatti yeroo dubbatamaa jirutti Oromummaan Oromoo xiqqeessa yaada jedhuun biyyi qajeelfamaa wayita jirtutti ijaarsi magaalaa haarayaa kun piroojektii Oromoo balleessu yoo ta'e malee kan Oromoo tolchu ta'uu hin danda'u. Piroojektiin kun karoora saamicha lafaa qonnaan bultoota Bishooftuu, Mojoo, Wanjii, Adaamaa, Olanchitii, Awaash, Markaasaa dabalatee lafoota baadiyaa naannoo kanneenii hedduu kan hammatudha. Lafa kanarratti industiriis ta'ee magaalaa ijaaruu jechuun naannoo Amaaraa fi godina Guraagee qubsuma uummata afaan Amaaraa dubbatuun wal qunnamsiisuu jechuudha. Giddugaleessa Oromiyaa qubsuma Oromootirraa qulqulleessanii Oromiyaa bakka lama baafii lixatti qooduu jechuudha. Sababni isaatis rakkoo imaammata magaalaa fi industirii impaayirattiirraa kan ka'e magaalaa ijaaruun yookaan industirii babal'isuu jechuun qubattoota afaan Amaaraa haala mijeessuu fi Oromoota achi jiranis afaan aadaa fi duudhaa isaanii gatanii afaan Amaaraatti akka ce'an filannoo isaan dhabsiisu jechuudha. Magaalonni impaayirattii fi wiirtuulee adda addaa bara bittaanaaf xanyaarraa kaasee kanaan dura ijaaramanis kanuma mirkaneessu. Lafti qotee bulaa tuulamaa naannawa Finfinneellee dura bifuma kanaan saamamuu eegaleet bulchiinsi masaanuu Oromiyaa taate Addis Ababaa jedhamtee handhuura Oromiyaa irratti alagaan ijaaramte. Gabaabumatti akeekni zoonii industirii addaa kun Oromoof yaadamee otoo hin taane lafa Oromiyaa tarsiimawaa ta'irraa wiirturraa Oromoo qulqulleessanii qubsuma Oromoo hin taane naannoo Amaaraa karaa Minjaariin akkasumas godina Guraagee gama xiyyaatiin walitti fullaasuudhaan Oromiyaa bakka lamatti muruudha. Kanarraa kaanee piroojektii akeeka dhokataa fi balaafamaa qabu jechuu ni dandeenya. Kanarraaf qabanne xumurree fayyaa ta'a.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattanii abdanna. sagantaa lafaa fi dafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaataniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii dirree shaggar.
Raadiyoonii dirree shaggar.
Raadiyoonii dirree shaggar.